Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poročilo o zaščitni opremi za epidemijo novega koronavirusa precej kritično do vlade Marjana Šarca. O dokumentu kmalu tudi razprava v parlamentu. Koordinacija Združeni za Slovenijo zbira podpise v podporo vladi. V bolnišnicah v Sloveniji se zaradi COVID-19 zdravi vse manj ljudi. Beležimo tudi minimalno število dodatnih okužb. Kako samoplačniške teste za ugotavljanje protiteles komentira stroka? Zdravko Počevalšek, turizem ni samo na kolenih, ampak na tleh. Okrevanje bi lahko trajalo do 5 let. Prestavljenih 5 beatifikacij. Kongregacija za zadeve svetnikov virtualnim slovesnostim ni naklonjena. Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno in precej toplo. K poslušanju vas vabimo dnevna urednica Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Še naprej odmeva vladno poročilo o zaščitni opremi za epidemijo COVID-19. V njem je vlada kritična do ravnanj prejšnje vlade Marjana Šarca, ki ni pravočasno zagotovila potrebnih zalog opreme, niti je ni naročila. Dodali so še, da so v tistem času opremo kupovali po višjih povprečnih cenah kot v času te vlade. Prispevek Alena Salihoviča.
Vlada Janeza Janša v poročilu, ki je dolgo več kot 80 strani računskemu sodišču, predlaga revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja zavoda za blagovne rezerve za prve 4 mesece letos ter revizijo vseh postopkov nakupa, najema in vzdrževanja ventilatorjev v vseh slovenskih bolnišnicah v zadnjih 5 letih. Vlada v poročilu, ki se ga v opoziciji označili kot pamflet, piše, naj Zavod za blagovne rezerve za še nerealizirane pogodbe za dobavo začne pogajanje z dobavitelji za zniženje cen in skrajšanje dobavnih rokov. Vlada bo v letošnjem proračunu zagotovila 1 milijon evrov za razvoj in začetek proizvodnje ventilatorjev v Sloveniji ter dodaten 1 milijon za proizvodnjo zaščitnih mask. Na poročilo se je na novinarski konferenci vlade odzval zgolj minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
Na to temo lahko rečem samo naslednje, da je Slovenija uspešno upravila izpit ali pa da se je spopadla z epidemijo in da je bila zagotovljena zadostna količina zaščitnih sredstev in opreme, dokazuje poročilo, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije. Dokumentu, ki obsega več kot 80 strani, brez prilog, so predstavljena dejstva in dokazi, ki jih je predložilo 6 resornih ministrstev, ne samo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak tudi Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za notranje zadeve.
Poročilo naj bi jutri na pristojnem parlamentarnem odboru obravnavali poslanci, prihodni teden pa tudi na plenarni seji. Vlada je poročilo poslala tudi policiji, kjer so napovedali, da bodo ugotovitve vključili v preiskovanje konkretnih primerov. Ocenjuje, da ravnanje prejšnjega premijeja oziroma upustitev dolžnega ravnanja vsebuje tudi elemente kaznivega dejanja.
Koordinacija Združeni za Slovenijo je začela zbirati podpise podpore vladi, govori prvopodpisani pod peticijo Aleš Primc.
Prepričani smo, da velika večina ljudi podpira vlado v njenih protikriznih prizadevanjih. Vendar se žal glas teh ljudi v medijih premalo sliši, ker nismo organizirani. Nujno se je zato organizirati in biti glas teh ljudi, ki so vladi hvaležni in jo podpirajo, da se bo slišal v medijih tudi njihov glas. Ter da se bo ta glas slišal tudi na slovenskih ulicah, ko bo to mogoče. Eni v Sloveniji si predstavljajo, da morajo vladati samo oni in nihče drug. Če pa slučajno že pride kdo drug v vlado, ga hočejo takoj pokazati do konca pokvarjenega in nesposobnega in zrušiti vlado ne glede na ceno, ki na koncu itak plačamo vsi mi. To ni prav, to ni demokracija in ne svoboda.
Kot je še dodal Primc, želijo biti tudi glas razuma.
V času krize je treba narediti vse, kar je v naši moči, da bo imela Slovenija stabilno vlado, ki se bo ukvarjala z nujnimi ukrepi za zajezitev epidemije in za izhod iz težkega socialnega in gospodarskega položaja neposredno pri njej, ta čas zdaj le prihaja. Vsaka druga možnost je za državljane veliko slabša in dražja, posebno glede na to, da se je opozicija že izkazala kot neodgovorna in nesposobna vladati, se je, kot sami vemo, prepustila oblast in tako rekoč zbežala.
Pod peticijo se je v nekaj urah podpisalo že 2000 ljudi. Poleg Aleša Primca so prvo podpisani še Gorazd Pučnik, Tone Kuntner, France Cukjati, Metka Zevnik, dr. Ciril Zevnik, dr. Janez Juhant, magister Andrej Aplinc, dr. Matevž Tomšič in dr. Jože Rant. V Sloveniji ne beležimo dodatnih smrtnih žrtev novega koronavirusa. Število življenj, ki so ugasnila zaradi bolezni COVID-19, tako ostaja 99. Potrjena je še ena okužba, skupaj imamo torej 1449 uradnih primerov. V bolnišnicah se zaradi COVID-19 zdravi še 52 ljudi, 13 jih potrebuje intenzivno nego. V obeh skupinah število postopno upada že od sredine aprila. V teh dneh je večkrat zaslediti poročanja o samoplačniških testih za ugotavljanje protiteles. Takšno možnost so namreč začeli ponujati v Mariboru. Specialist za klinično mikrobiologijo Mario Poljak je do tega kritičen.
Kot v večini držav bi tudi v Sloveniji moralo veljati pravilo, da mikrobiološke teste izvajajo tisti, ki za to so šolani in ki so usposabljeni. Tako da mi kot stroka, kot medicinska stroka, kot stroka, ki ima priznano specializacijo iz mikrobiologije, ne moremo se strinjati, da mikrobiološke teste izvaja kdorkoli drugi, samo plačniško ali brezplačno na kakšenkoli način. Že tlele ne moremo podpreti tega testiranja. Drugo, testi, ki se izvajajo, hitri testi, imajo nejasno občutljivost, nejasno specifičnost.
Samoplačniško testiranje odsvetuje virolog Miroslav Petrovec.
Ti testi, če želimo vedeti, kaj v populaciji se resnično dogaja, morajo biti ustrezne kvalitete in jih mora izvajati ustrezno sposobljeno osebje. Na čemer pa smo še bolj skeptični je to, da ta test v bistvu izvede nekdo, ki ne pozna njegovih performans, potem pa se ljudje obračajo na nas, na zdravnike in zahtevajo njihovo interpretacijo. Tega seveda ne moremo izvajati, ne moremo interpretirati testov, katerih performans ne poznamo.
Petrovec je prepričan, da bo v prihodnosti omogočeno cenovno dostopno in tudi strokovno ustrezno samoplačniško testiranje na prisotnost protiteles, a sam njegove vrednosti z izjemo potešitve radovednosti posameznika ne vidi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
S prihodnjim tednom unovičen zagon javnega potniškega prometa. Med zaščitnimi ukrepi fizične pregrade nujne bodo maske. Šole v pričakovanju navodil za izvajanje pouka že čistijo svoje prostore. Poklicni športniki pozdravljajo prve sprostitve omejitev na svojem področju in se že veselijo nadaljnjih.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Stoj zaradi del je na Štajerske avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, dolg pa je približno 1 km. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški. Ta je dolg okrog 3 km, vozila so na odstavnem pasu, čakalna doba pri stopu pa je približno 2 uri. Na drugih na slovenskih cestah trenutno brez posebnosti, promet posod poteka tekoče. V petek med 7. in 18. uro pa bo pri Koprivniku za vas promet zaprta cesta Smednik za Meško Kostanjevica zaradi preplastitve vozišča, obvoz pa bo urejen. V soboto pa bo zaprta Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in priključkom Ajdoščina proti Vrtojbi in sicer med 5. in 21. uro. V nedeljo bo zaprta med Ajdoščino in razcepom Nanos proti Ljubljani in proti Kopru, prav tako med 5. in 21. uro. Do preklica pa ob nedeljah in praznikih še vedno ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V srednji temi današnje novinarske konference o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom sta bili turizem in vnovična vzpostavitev javnega prometa. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je dejal, da je turizem panoga, ki jo je epidemija prizadela na najbolj drastičen način. Turizem ni na kolenih, ampak je na tleh. Zato mu bo država dodatno pomagala. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je podrobno spregovoril o vnovični vzpostavitvi javnega prometa.
To, kar smo slišali že večkrat, je minister Počivalšek ponovil tudi danes. Turizem ostaja naša prioriteta tudi po krizi. V tretjem protikoronskem svežnju bo več ukrepov, s katerimi želijo ohraniti delovna mesta v turizmu in zadržati kakovostne kadre, ter zlasti manjšim ponudnikom pomagati preživeti mrtve dele leta.
Uvedba skrajšanega delovnega časa. Podaljšanje veljavnosti ukrepov iz prvega in drugega protikoronskega paketa. Gre za podaljšanje veljavnosti ukrepov še za 4 mesece po ukinitvi epidemije oziroma do konca leta. In tretjič, zagotovitev likvidnostnih sredstev za preživetje podjetij.
Ocena turistične stroke je sicer, da bo okrevanje v turizmu kljub napovedim gospodarske rasti že v prihodnjem letu lahko trajalo tudi do 5 let. Glede do postovanja, prehajanja meje in odpiranja nastanitev ni novega nič konkretnega. Vsi protokoli so še vedno v pripravi.
Ključen podatek, ki bo odločal o tem, kdaj bomo odpirali posamezne objekte in kdaj se bodo sprostile meje, bo zdravstvena slika. Tako v Sloveniji kot v sosednjih državah moramo priti do pozitivnih rezultatov.
Močno s turizmom pa je povezan tudi javni potniški promet. Ta se spet zaganja v ponedelje, kot zaprtje je minilo kar 8 tednov, je spomnil minister Vrtovec.
Zdravje potnikov in voznikov mora biti na prvem mestu, a hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na izvajalce javnih prevozov, ki jim moramo zagotoviti realne in izvedljive pogoje za opravljanje javnega prevoza.
Za zaščito potnikov so predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred okužbo v avtobusih, kjer ni zagotovljena fizična ločitev. Mora biti zagotovljena razdalja 1,5 metra. Takšna razdalja je priporočena tudi med potniki.
Vsi morajo obvezno uporabljati zaščitno masko. Vozilo je potrebno na koncu vožnje, torej tudi proge, po izstopu vseh potnikov temeljito prezračiti in še pred začetkom naslednje vožnje razkužiti.
Minister je povedal še, da mora biti na avtobusih nameščeno razkužilo, ki ga morajo potniki uporabiti ob vstopu in izstopu, in kdaj se odpira evropski javni promet med državami in kdaj letalski.
Želim si, da bi bilo to čim prej. Se pa sedaj usklajuje z NIJZ-jem ta protokol.
Ali je torej to lahko že 15. maja?
Seveda, da je možno. Sej, če pogledate, kako učinkovita ta vlada, si ne vzamemo več kot teden dni časa za določene ukrepe, tako da možno je tudi s ponedeljkom torkom.
Vrtovec se zaveda, da bo o podprtju javnega potniškega prometa veliko vprašanj, zato so vzpostavili tudi enotno telefonsko številko za razreševanje vseh vprašanj in dilem. Ta je 01 478 8512.
Slovenci, ki imajo nepremičnine na Hrvaškem, že težko čakajo sprostitve omejitev tudi pri sosedih. Hrvaški minister za turizem Gari Capelli pričakuje, da bi se to lahko zgodilo v začetku junija. Slovenski minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je danes dejal, da bi se to lahko zgodilo v drugi polovici maja. Več Tanja Dominko.
Slovenijo bomo zagotovo odprli meje. Vprašanje je le, ali bo to teden dni prej ali kasneje, je dejal hrvaški minister za turizem Capelli. Pogovori po njegovih besedah še potekajo. Počivalšek pa je danes pojasnil.
Pač govorim o drugi polovici meseca, ker je pred tem, da se ta prvi korak izvede, in sicer prehod lastnikov nepremičnin in plovil, potrebno narediti protokol. In v tem trenutku ta protokol pripravljata oba nacionalna inštituta za javno zdravje.
Na Hrvaško bodo tako prišli Slovenci, ki imajo tam nepremičnine, ter tisti gostje iz Slovenije, ki so že prej rezervirali namestitve ob obali in niso odpovedali rezervacij. Ali bo uveden tudi pogoj, da mora imeti vsak na meji seboj potrdilo, da ni okužen, ki ne bo starejše od 72 ur? Član svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, dr. Miroslav Petrovec, dvomi.
Dvomim, da bo tak režim uveden, kajti to za sabo potegne izredno velike logistične posledice, tudi stroške. Trenutno testa, ki bi bil na voljo v zelo kratkem času za primerno ceno, ni. Verjetno nekaj, kar se spet v zadnjem času pogosto omenja, je želja po hitrih testih, katere sem že večkrat omenjal, da dokazujejo samo proti telesa in ne povedo nič o tem, ali je človek okužen.
Bolj verjetna je na ravni Evropske unije aplikacija o stanju okuženih.
Lahko se zgodi, da bodo države zahtevale uporabo mobilne aplikacije za prestop ali kakšen drug način preverjanja, kako je statusom vaše okužbe. Sam sem pristaš tega, ker verjamem, da vsega z očmi ne moremo videti.
Kakorkoli, turizem ne bo več tak, kot smo ga vajeni. To je opozoril tudi direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo. Pojasnil je, da ne bodo dovolili gneče na plažah, v restauracijah in v barih. Zato bodo poskrbeli komunalni redarji.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vse več držav nadaljuje z rahljanjem omejitev, ki so bile sprejete za zajezitev novega koronavirusa. Med njimi je celo Rusija, čeprav je trenutno žarišče pandemije. Da se je boj tako proti imenovanemu nevidnemu sovražniku šele začel, ugotavljajo v ZDA, kjer do konca maja pričakujejo 100 tisoč smrtnih žrtev. Kitajska, kjer se je vse skupaj začelo, je medtem sporočila, da še ne bo dovolila mednarodne preiskave na svojih tleh. Helena Križnik.
V Belgiji in Nemčiji so znova odprte vse trgovine. Obe državi sta sprostili tudi omejitev stikov med ljudmi.
Seveda so razmere še vedno za našo generacijo vsaj precej nenavadne, ampak mislim, da je optimizma in dobre volje vseeno pri vseh nas več kot pa pred mesecem dni.
Nam je povedal politični analitik in zgodovinar Aleš Maver, ki se trenutno mudi na študijski izmenjavi v Jeni v Turingiji. Pozitivne novice prihajajo iz Italije, kjer je v zadnjem dnevu močno upadlo število ljudi, ki so trenutno okuženi z novim koronavirusom. Medtem ko so v Španiji podaljšali izredne razmere, so jih v Srbiji odpravili, tam tako ni več policijske ure. V Veliki Britaniji bi lahko previdnostne ukrepe začeli rahljati prihodnji teden. Na Švedskem, kjer niso sprejeli omejitev, imajo 3000 smrtnih žrtev. V Rusiji beležijo rekordno število novih okužb, več kot 11 tisoč. Vseeno načrtujejo, da bodo posamezne regije že čez nekaj dni lahko sprostile nekatere omejitve. V ZDA je okuženih več kot 1.200.000 ljudi. Zaradi COVID-19 je umrlo več kot 73 tisoč ljudi. Ker je iz Washingtona pogosto slišati, da bi moral novi koronavirus ustaviti že Peking, je ta pozval, naj Bela hiša preneha valiti krivdo nanj.
Ker so Kitajci lagali in so lagali dolge, dolge mesece, ker niso komunicirali podatkov in resnice naprej, nobena država v mednarodnem sistemu ni bila pripravljena na to, kar prihaja.
Pa je jasen geopolitični analitik Laris Geiser. Marsikaj bi lahko pokazala mednarodna preiskava, a je za zdaj še ni pričakovati.
Na Poljskem bodo predsedniške volitve izvedli po pošti. Takšen zakon je sprejel spodnji dom parlamenta v Varšavi, podpisati ga mora še aktualni predsednik Andrej Duda. Datum za zdaj še ni znan. Duda pričakuje, da bodo predsedniške volitve čim prej. Prvotno bi morale biti to nedeljo. V Izraelu bo prihodnji teden končno presegla vlada narodne enotnosti. Po treh volitvah v letu dni sta zdajšnji premije Benjamin Netanjahu in njegov tekmec Benny Gantz le našla skupen jezik. Njun koalicijski dogovor je zdaj odobrilo vrhovno sodišče. Oblikovanje vlade narodne enotnosti so potrdili tudi poslanci. V Iraku je medtem parlament prižgal zeleno luč večini ministrov, ki jih je predlagal premije Mustafa Kadimi. S tem je končana večmesečna politična blokada v državi. Kadimi je napovedal, da bo njegova vlada pripravila predčasne volitve. Zaradi pandemije koronavirusa je prestavljenih 5 beatifikacij, med njimi tudi beatifikacija poljskega kardinala Štefana Višinskega. Vodja kongregacije Zadeve svetnikov kardinal Angelo Beču ne izključuje niti nadaljnjih predstavitev. Poudarja, da se postopek beatifikacije začenja v ljudstvu, ki meni, da je neka oseba bogato živela krščanske vrline. Zato slovesnosti beatifikacij ni mogoče zamenjati z virtualnimi slovesnostmi, je menil v pogovoru za Vatican News.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Kmečkim zavarovancem se v soboto 9. maja izteka rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec in april. Prispevek Roberta Božica.
Podobno kot ostali primerljivi zavezanci so tudi kmečki zavarovanci upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost. Rok za oddajo je bil z novelo zakona podaljšan do sobote 9. maja.
Mi pozivamo prav vse kmečke zavarovance, da podajo to izjavo primarno preko e-davkov, preko portala e-davkov. Okolikor pa nimajo dostopa do tega portala, pa lahko to storijo tudi z vlogo v fizični obliki, ki jo prejmejo pri naših svetovalcih.
Pravi Urška Hlin-Ganziti iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V primeru, da boste izjavo poslali po pošti, morate to storiti še danes, saj za te vloge kot končni datum velja rok do spetja na naslov finančne uprave. Vlogo seveda lahko date v okviru storitve davki, lahko pa podpisano vlogo tudi poskenirate in jo na pristojni finančni urad pošljete po elektronski pošti, še pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.
Šole in vrtci bodo vsa navodila za izvajanje varstva otrok in pouka prejeli do konca tedna, je včeraj zagotovila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Kako se že zdaj na odprtje pripravlja Zavod svetega Stanislava v Ljubljani, smo preverili pri njegovem direktorju Tonetu Česnju. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Po več kot mesecu in pol zaprtja šole in celotne stavbe morajo zdaj najprej poskrbeti za čistočo in redna vzdrževalna dela.
Tako da v tem tednu že na tej ravni pravzaprav pripravljamo stvari, da bo potem, ko se 18. maja vrnejo mladi v šole, otroci in mladi, da bomo dejansko imeli prostore ustrezno pripravljene.
Če bo treba vrtčevske oddelke deliti na več delov, se bodo 18. maja mnogi vrtci po Sloveniji soočali s prostorskim pomankanjem. Te težave v Zavodu svetega Stanislava ne bodo imeli.
Moram reči, da smo zelo hvaležni, da imamo na nek način dovolj prostora, da se nam ne bo treba pravzaprav toliko ukvarjati s tem, kam dati otroke oziroma mlade.
Skrbi pa jih, kako bodo lahko zagotavljali varnostno razdaljo, ne samo v vrtcu in šoli, ampak tudi v dijaškem domu.
Dijaki živijo tukaj cel dan, so kot v družini, kot v domačem okolju, se pravi od spanja, bivanja, hranjenja, se pravi vse to spada v celoten dan dijaškega doma in kako zagotavljati tukaj neke, kolikor so pač potrebne, bodo seveda potrebne varnostne razmere, bomo pač morali res se najbolj prilagoditi. Najbolj je verjetno za nas težava oziroma tudi za dijake, za to prilagajanje prav v dijaškem domu.
Direktor Zavoda svetega Stanislava Tone Česen upa, da bodo jeseni lahko napolno zaživeli v običajnih razmerah.
Približno 60 tisoč registriranih športnikov v Sloveniji lahko znova trenira v športnih objektih in na športnih površinah v naravi. Izjema so športni objekti, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Upoštevati morajo stroga navodila. Do vključno državne ravni so spet mogoča tudi tekmovanja, a brez prisotnosti gledalcev. O nadaljnem rahljanju prepovedi bodo v prihodnje še tekli intenzivni pogovori.
Poklicni in tekmovalni šport v Sloveniji stoji že od sredine marca, a za individualne panoge in v določeni meri tudi za ekipne športe zdaj veljajo prve sprostitve. Bistveno je upoštevanje smernic stroke, da se je treba izogibati stikov ter paziti na prezračevanje, razkuževanje in higieno.
Odlok velja zdaj za 14 dni, potem po teh 14 dnevih bomo pa spet odvisno od aktualne epidemiološke situacije in pa ocene lahko razmišljali ali pride do kakšnih sprememb ali ne. Ampak v tej klasični obliki, predvsem te kolektivne vadbe, treningov in pa tudi tekmovanj, tega pa še ne moremo pričakovati.
Je sporočila pristojna ministrica Simona Kustec. V nogometu, košarki, odbojki in ostalih ekipnih športih, kjer je stik neizbežen, bodo torej morali biti iznajdljivi, saj treningi v skupinah še niso dovoljeni. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih panogah, kjer tekmovalna pravila zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo, na primer pri judu in plesu.
Šport kot tak je zelo avtonomen, v načinu svojega delovanja in tudi svojega odločanja. Tisto, kar smo mi morali v tem konkretnem primeru narediti, je pač zaradi zaščite javnega zdravja in pa epidemiološke varnosti, tudi higijenske, da smo povedali, dokam se sme, dokam pa ne več. Da smo postavili te meje in rekli, če se boste tega držali, potem ja, se lahko vrnete in potem po svojih pravilih, ampak v teh okvirih, ki smo jih postavili, nadaljujte s svojimi treningi, če je možno tudi s tekmovanji do ravni nacionalnega tekmovalnega sistema.
Pri Olimpijskem komiteju Slovenije pozdravljajo vse omenjeno. Zadovoljni so, da se ni kar takoj črtalo vseh panog, ki so kontaktne. Pri Kolesarski zvezi Slovenije ne pričakujejo bistvenih sprememb. Koliko tekmovalnih dejavnosti bi to sezono sploh lahko izvedli na domačih tleh, morajo še pretehtati. Veseli so na Gimnastični zvezi Slovenije, a za zdaj še ne vedo, kdaj se bodo zares vrnili k treningom.
Popoldne in jutri bo ob jugozahodnem vetru pretežno jasno, jutri občasno na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne pa še malo višje od današnjih, od 21 do 26 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dokaj toplo bo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature ob 15. Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica 22 stopinj. Murska Sobota, Novo mesto, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Idrija, Krško, Lendava, Metlika in Velenje 21. Rateče, Bovec, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Kočevje, Maribor, Ptuj, Tolmin in Trbovlje 20, Postojna 19 in pa Koper 17 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica zaradi del prišlo do zastoja. Kolona je dolga približno 2 km, čas vožnje pa se podaljša za 5 minut. Poslušali ste Utrip dneva, dnevna urednica je Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Merljak, tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva boste lahko slišali več o izsledkih nacionalne raziskave o razširjenosti koronavirusa med Slovenci. Iz raziskave je jasno, da je vsak 30. prebivalec naše države prišel v stik z novim koronavirusom. Več torej ob 18. Zdaj je ura 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.